Η αστυνομική λογοτεχνία στο τρίτο πρόγραμμα. Ιστορίες φαντασίας, τρόμου, εκδίκησης και φόνου, ιστορίες μυστηρίου. Όλα ξεκίνησαν από μία χάρη. Μία χάρη του ιδιοφυούς, όσο και εκλεκτοφάγου τέτεκτιβ Νίρο Γουόλφ, προς ένα παλιό καλό φίλο, τον Μάρκο. Ο Γουόλφ αναλαμβάνει την υπόθεση του Βέρτζιλ Πόμπα, ενός χαρισματικού σεφ που έπαψε να μαγειρεύει και ανέλαβε τη διεύθυνση μεγάλης αλυσίδας εστιατορίων έναντι αδρής αμοιβής. Ο Βέρτζιλ βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορείται για φόνο. Ο Άρτσι Γκούντουιν, ο πιστός συνεργάτης του Νίρο Γουόλφ, περιγράφει αυτή την υπόθεση ως εξής. Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια από τις πιο καθαρές, τις πιο ολοκληρωμένες δουλειές του Γουόλφ, και να σκεφτεί κανείς ότι δεν πήρε ούτε δραχμή. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, στο ρόλο του διάσημου αστυνομικού ήρωα του Αμερικανού συγγραφέα Ρεξ Στάουτ, Νίρο Γουόλφ. Μια ακόμη συνεργασία του αγαπημένου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή την 3η 23 Αυγούστου με την ελληνική ραδιοφωνία.
Εγώ θα στείλω Άνθη. Μια αστυνομική ιστορία του Ρεξ Στάουτ σε διασκευή για το ραδιόφωνο του Ντίνου Ταξιάρχη. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ντίνος Καρύβης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Λευτέρης Ελευθεριάδης, Γιώργος Καλατζής, Μαρία Μαρτίκα, Δημήτρης Ακινθινός, Βίκη Βανίτα, Λουίζα Ποδηματά. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβου Δρόσου. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρη Πουλόπουλου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.
Θέλω να με βοηθήσεις, Γουόλφ.
Σ' ακούω.
Ήταν ο καλύτερος αρχιμάγειρας στο Μόντορ του Παρισιού. Σε ηλικία 38 χρονών ήταν πασίγνωστος για τις σάλτσες του σε ολόκληρη τη Γαλλία. Έξυπνος άνθρωπος και με χρυσή καρδιά, του οφείλω πολλά. Αυτός με έμπασε στην υψηλή μαγειρική. Δεν μπορώ να μείνω με σαυρωμένα χέρια ενώ αυτός κατηγορείται για φόνο που δεν διέπραξε ποτέ. Αλλά ποιος είμαι εγώ, ένα τίποτα, ενώ εσύ είσαι ένας μεγάλος ντέτεκτιβ και φίλος μου. Σε παρακαλώ λοιπόν να το σώσεις. Θα σε πλήρωσω.
Αν θες να βασιστείς τη φιλία μας. Γιατί μιλάς για χρήματα? Πώς λέγεται?
Πόμπα. Βυργίλιος Πόμπα. Είναι σε φυλακή κατηγορούμενος για φόνο. Ο κίνδυνος να καταδικαστεί είναι πολύ μεγάλος και είναι σχεδόν πεθαμένος από το φόβο. Mm-hmm. 68 χρονών γέρος άνθρωπος και προπάντων αθώος.
Πώς ξέρεις ότι δεν σκότωσε?
Γιατί τον είδα και μίλησα μαζί του. Όλες του οι αντιδράσεις μιλούσα για την αθωότητά του. Σε ορκίζομαι, Νίρο. Είπε, δεν σκότωσα. Αυτό δεν φτάνει.
Ναι, ναι. Δώσε μου λίγο ακόμα από την πικάντικη σπεσιαλιτέ σου. Πες μου την ιστορία.
Από τον Μποντόν, ε.
Ξέρεις πως τρελαίνουμε.
Έλα, φάει Γουόλφ και άκου. Λοιπόν, πριν 6 μήνες, η κυρία Ουίτεν ήταν η χείρα του κυρίου Λάντι, ιδιοκτήτρια των γνωστών εστιατορίων Αμβροσία, που υπάρχουν σε 12 πολιτείες. Καθημερινά τρώνε 94.000 άνθρωποι στα εστιατορία τους. Ο Χένρι Λάντι πέθανε από υπερκόπωση λίγο μετά τα εγγένεια του Αμβροσία 109 και άφησε τα πάντα σε γυναίκα του. Της άφησε επίσης 2 γιους και μια κόρη. Τον Τζέρομ, 33 χρονών, που είναι συνεταίρο σε μια εταιρεία αγοραπολισιών ακινήτων στη Νέα Υόρκη. Το Μόρτιμερ, 31, που είναι βιολιστής και άνθρωπος του ραδιοφώνου και του θεάτρου και ένας θεός ξέρει πώς θα βγάζει πέρα.
Μάλιστα.
Και την Εύα, 27 ετών, που έχει γίνει τώρα κυρία Ντάνιελ Μπαρ, με το γάμο που έκανε με έναν αρθρογράφο εφημερίδας. Με προσέχεις, Γολφ?
Βέβαια, όταν τρώω τέτοια ορακτικά προσέχω καλύτερα. Συνέχισε, Μάρκο.
Το μεγαλύτερο μέρος της διαχειρίσεως όμως το είχε αναλάβει ο Πόμπα μετά το θάνατο του Λάντι. Και μπορώ να πω ότι είχε αναλάβει τα πάντα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Η Χίρα είχε τις δικές της ιδέες και κυρίως ήθελε να αναλάβει τη γενική διεύθυνση ο γιος της Μόρτιμερ. Όμως το πείραμα αυτό είχε άδοξο τέλος, όταν ο Μόρτιμερ αγόρασε 8 φορτία αρνιά μαύρης αγοράς που απεδείχθη ότι είχαν σκουλίκια. Από τότε η Χίρα περιορίστηκε σε εκνευριστικές παρεμβάσεις. Και ο Πόμπα είχε αποφασίσει να συνεχίσει για μερικά χρόνια. Η θέση του καλυτέρεψε όταν η κυρία Λάντι παντρεύτηκε κάποιον ονόματι Φλόιν Ουίτεν και έφυγε μαζί του για 3 μήνες στη Νότια Αμερική. Μ' ακούς, Νίρο?
Ναι, πώς ακούω. Τρώω και σκέφτομαι. Συνέχισε.
Ξαφνικά, εδώ και ένα μήνα, η κυρία Ουίτεν πια είπε στον Πόμπα ότι έπρεπε να αποσυρθεί λόγω ηλικίας και ότι θα άρχιζαν αμέσως την εκπαίδευση του συζύγου της για να αναλάβει τη διεύθυνση της επιχειρήσεως αυτός. Ο Ουίτεν ήταν παμπώνυρος. Έκανε το γάμο με τη Χίρα Λάντι από καθαρό υπολογισμό, αν και είχε σχέσεις με κάποια Τζούλι Άλβιν, γυναίκα της ηλικίας του, αλλά φτωχή.
Μάλιστα.
Ο Πόμπα λοιπόν εξοργίστηκε με τον Ουίτεν για 2 λόγους. Πρώτον, επειδή παντρεύτηκε μια γυναίκα μεγαλύτερη του κατά 12 χρόνια. Και δεύτερον, επειδή αγνώρισε εντελώς την Τζούλι Άλβιν.
Σαν πολλές γυναίκες μου σερβίρεις, Μάρκο, και εγώ ήδη έχω χορτάσει από τα ορεκτικά σου.
Χωρίς χορτά δεν μπορείς, Γουέλφο. Λοιπόν, η κυρία Ουίτεν, με τη σπασμωδική ενεργητικότητα που τη χαρακτηρίζει, ήθελε να εκπαιδευτεί ο άντρας της μια ώρα αρχύτερα. Κανόνισε έτσι να γίνει μια συνάντηση στις 8.30 τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στο σπίτι της στην οδό Μάντισον, για να πάρει ο σύζυγός της μερικά μαθήματα. Ο Πόμπα πήγε ακριβώς την ώρα του. Είχε μαζί του μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα με μαχαίρια, πυρούνια και κουτάλια. Το μάθημα θα ήταν αγορά μαχαιροπύρουνα. Στρώθηκαν αμέσως στη δουλειά. Όλη η ιστορία της επιδείξης κράτησε μια ώρα. Μετά ο Ουίτεν έθιξε το θέμα των διευθυντών. Ήταν 4 και γύρευε να τσαπολύσει και τους 4. Ο Πόμπα διαμαρτυρήθηκε, τους πέταξε κατάμουτρα την παρέτησή του και σηκώθηκε να φύγει. Η κυρία Ουίτεν τον κυνήγησε καθώς έφευγε και τον πρόφτασε και τον παρακάλεσε να παραμείνει. Τον φίλησε μάλιστα και στο μάγουλο. Αυτός της το υποσχέθηκε. Βγήκαν στην αίθουσα υποδοχής και τράβηξαν προς τη σκάλα, αφήνοντας μόνο τον Ουίτεν. Είχαν μείνει στο living room με την πόρτα κλειστή για 30 λεπτά περίπου. Γουόλφ, κοιμήθηκες?
Με κλειστά μάτια, Μάρκο, δουλεύει καλύτερα το μυαλό μου. Σε προσέχω, λέγε.
Και ξαφνικά κάποιος θόρυβος ακούστηκε από την τραπεζαρία. Η κυρία Ουίτεν είπε κάτι σαν «Ω Θεέ μου» και έτρεξε προς την πόρτα και την άνοιξε. Ήταν σκοτεινά. Όμως με το φως που έμπαινε καθώς άνοιξε η πόρτα, ο Πόμπα μπόρεσε να δει ότι υπήρχαν εκεί άνθρωποι. Βρήκε το διακόπτη του τοίχου και τον άναψε. Τότε και οι δύο έμειναν μαρμαρωμένοι από την έκπληξη. Στο δωμάτιο υπήρχαν 4 άτομα. Οι 2 γιοι της κυρίας Ουίτεν, ο Τζέρομ και ο Μόρτιμερ, και η κόρη της Εύα με το σύζυγό της, τον Ντάνιελ Μπαρ. Ο θόρυβος που τους πρόδωσε ήταν ένα αναποδογυρισμένο λαμπατέρ. Και οι 2 τους, δηλαδή και η Ουίτεν και ο Πόμπα, νόμιζαν ότι έπρεπε να βρίσκονται πολλά μίλια μακριά λόγω της αργίας. Διέταξαν τον Πόμπα να βγει έξω από το δωμάτιο και αυτός υπάκουσε.
Από εδώ αρχίζει το μυστήριο, Μάρκο. Για συνέχισε.
Ο Πόμπα έστησε αυτή και οι φωνές που άκουσε ήταν κυρίως του Τζέρομ, της Εύας, του Ντάνιελ Μπαρ και της κυρίας Ουίτεν.
Μάλιστα.
Είχαν μαζευτεί μυστικά και επιγόντως για να εξετάσουν το θέμα του Φλόιντ Ουίτεν. Η πρόθεσή της να τον εκπαιδεύσει θα κατέληγε να πάρει αυτός υπό τον ελεγχό του την επιχείρηση. Έπρεπε λοιπόν να λάβουν τα μέτρα τους. Όλοι μίλησαν. Στο Πόμπα είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η συμπεριφορά της κυρίας Ουίτεν. Περίμενε να ακούσει αν τους επιπλήττει. Ο Ντάνιελ Μπαρ επέμενε να συζητηθεί το θέμα με τον Ουίτεν και η κυρία Ουίτεν έδειξε ότι συμφωνεί. Ο Πόμπα τότε αποφάσισε να φύγει. Βγήκε από την κυρία είσοδο και κατευθύνθηκε στο σπίτι του. Δεν ήταν εκεί δηλαδή όταν η κυρία Ουίτεν, ο γιος της Τζέρομ και ο Ντάνιελ Μπαρ ανέβηκαν μαζί να συναντήσουν τον Ουίτεν, που τον βρήκαν πεσμένο απάνω σε ένα τραπέζι με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη του. Ήταν ένα μυτερό μαχαίρι με λεπίδα 15 πόντων.
Μάλιστα. Πρέπει να δω αυτούς τους ανθρώπους. Όλους. Αλλά κυρίως την κυρία Ουίτεν. Άρτσι,
ναι.
Άφησε το διάβασμα των αστυνομικών μυθιστορημάτων σου και μάζεψε όσα μπορεί στοιχεία περισσότερα για αυτήν. Εσύ, Μάρκο, πήγαινε στη δουλειά σου. Θα αναλάβω την υπόθεσή σου.
Well, σε παραδέχομαι. Είσαι μεγάλος φίλος.
Και εκεί που άρχισα να μαθαίνω στην τεμπελιά και να παίρνω τσάμπα το μισθό, με στρώνεις πάλι στη δουλειά. Έτσι να σου πω, Γολφ.
Να με ευχαριστήσεις, Άζη.
Γιατί?
Που σου ξεμοντιάζω τα νεύρα.
Σχεδόν τίποτα, Γουόλφ. Εξακολουθούμε να δίνουμε βάση σε όσα λέει ο Πόμπα.
Ναι.
Λένε λοιπόν όλοι τους ψέματα σχετικά με το λόγο που είχαν συγκεντρωθεί. Εκτός από τον Ντάνιελ Μπαρ, το σύζυγο της Εύας, ο οποίος είπε απλώς ότι ήταν οικογενειακό θέμα και προτιμά να μην το συζητήσει.
Μάλιστα.
Οι άλλοι κατέθεσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να εξετάσουν κάποιο μπλέξιμο που είχε ο Μόρτιμερ με μια γυναίκα που λέγεται.
Άστο. Ναι. Η κυρία Ουίτεν.
Α, το ίδιο ψέμα κι αυτή. Μετά το θάνατο του Λάντι, αυτή ανέλαβε τα ενία. Αγαπάει τα παιδιά της, αλλά μετά το γάμο της με τον Ουίτεν, στράφηκε η αγάπη της περισσότερο προς αυτόν.
Μάλιστα. Mm-hmm. Την είδες?
Πρέπει να βρω έναν τρόπο, Γουόλφ.
Ο γιος της ο Μόρτιμερ έχει πράγματι μπλεξίματα, μήπως χρειάζεται πηγόντως χρήματα.
Ποιος ξέρει. Ίσως ο καθένας από αυτούς να χρειαζόταν μερικά ψηλά. Ο Τζέρομ ελέγχει μέρος της εταιρείας, μα ξοδεύει πολλά. Ο Μόρτιμερ θα μπορούσε να οφείλει 1 εκατομμύριο.
Uh-huh.
Η Εύα και ο σύζυγός της παίζουν στον υπόδρομο μεγάλα ποσά.
Ίσως κάποιος από αυτούς να πήγε και να συζήτησε με τον κύριο Ουίτεν. Ενώ ο Πόμπα και η κυρία Ουίτεν βρισκόντουσαν στο living room. Άρτζι, φέρε μου εδώ όσους μπορείς πιο πολλούς από την οικογένεια Ουίτεν.
Αυτή την εβδομάδα?
Όχι, απόψε.
Απόψε, μα είναι δυνατόν.
Να δοκιμάσεις. Τουλάχιστον την κόρη μπορείς να τη φέρεις. Μια γυναίκα αυτής της ηλικίας θα ήθελε να έρθει μαζί σου χωρίς να σε ρωτήσει πού θα πάτε.
Για το γυάλινο μάτι μου και το ξύλινο πόδι μου. Είναι Τετάρτη, Γολφ. Κράτησε την αναπνοή σου μέχρι το Σάββατο. Ένα αυτοκίνητο σεντάν έξω από την πόρτα με σήμα σταυρού. Για κάτσε να σημειώσω τον αριθμό, ίσως μου χρειαστεί. Μα και ο γιατρός που βγαίνει με την τσάντα. Κάποιος είναι άρρωστος στο σπίτι της Ουίτεν. Ας χτυπήσω τώρα το κουδούνι.
Χαίρετε. Ονομάζομαι Άρτσι Γκούντουιν. Εργάζομαι για το Νίρο Γολφ. Θα ήθελα να δω την κυρία Ουίτεν.
Σκοτούρα μας. Έξω.
Μπορείτε, κύριε,
είπα
να με...
έξω.
Ακούστε, προσέξτε, μπορείτε να με διώξετε. Περιμένετε όμως ένα λεπτό και το κάνετε μετά. Ήθελα να δω την κυρία Ουίτεν για χάρη της Miss Julie Alvin. Θα ήταν δίκαιο να τη ρωτήσετε αν επιθυμεί να δει κάποιον που θέλει να της μιλήσει για την Τζούλι Άλβιν. Αν εσείς
νομίζετε. Ήσυχα, Μόρτιμερ, ήσυχα. Για να δω την ταυτότητά σας, κύριε.
Μάλιστα, ορίστε. Είμαι ιδιωτικός δάτευτη.
Ναι, το διάβασα. Εγώ είμαι ο Τζέρομ Λάντι, γιος της. Η μητέρα μου κοιμάται πάνω.
Κοιμάται?
Ναι.
Ποιος είναι άρρωστος?
Άρρωστος? Δεν ξέρω. Όχι εγώ πάντως. Γιατί?
Ήταν να βγαίνει μόλις τώρα ο γιατρός. Φυσικά, αν της έδωσε υπνοτικά χάπια, θα κοιμάται. Εκτός αν είναι κάποιος άλλος άρρωστος. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, θα μιλήσω για τη Miss Alvin μόνο στην κυρία Ουίτεν. Δεν ξέρω αν συμφωνήσω ότι είναι επίγον και αυστηρός προσωπικό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τη ρωτήσω. Και μάλιστα τώρα, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά, κύριε.
Ρώτησε τον αν πρόκειται για χρήματα. Αν είναι έτσι, δεν υπάρχει καμιά απάντηση.
Ξέρω, Ντάνιελ, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνει το γραφείο εκβιασμών.
Όπως και να έχει το πράγμα, Τζέρομ, ρώτησε τη μητέρα σου.
Αυτό θα κάνω, Ντάνιελ. Έλα πάνω, Κούνουιν.
Ναι, έρχομαι, κύριε Τζερόμ, έρχομαι.
Θα είστε σύντομος. Κατάλαβες?
Ναι, ναι, ναι. Κυρία Ούιτεν, δεν θα σας κουράσω πολύ. Καταλαβαίνω πως είστε άρρωστοι. Μονάχα θέλω να μείνουμε οι δυο μας.
Έξω, παιδιά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε, τι συμβαίνει με τη Miss Halvin?
Με συγχωρείτε. Σκεπτόμουν μήπως δεν έπρεπε να σας ενοχλήσω τώρα. Φαίνεστε άρρωστοι.
Δεν είμαι άρρωστη.
Μάλιστα.
Είναι μόνο η καρδιά μου. Σας ακούω.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να φανώ αγενής, κυρία Ούιτεν. Καταλαβαίνετε όμως ότι ενώ εσείς αντιμετωπίζετε τα προσωπικά σας προβλήματα, άλλοι έχουν τα δικά τους. Τουλάχιστον θα συμφωνήσετε ότι ο θάνατος του Φλόιντ Ούιτεν είχε για τη Miss Halvin πολύ πιο μεγάλη σημασία από ότι για τον υπόλοιπο κόσμο που διάβασε την υπόθεση στις εφημερίδες. Σκέφτηκε λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του Νίρο Γουόλφ, ο οποίος θέλει να συζητήσει μαζί σας ορισμένες πλευρές της καταστάσεως. Οι λεπτομέρειες αυτές έχουν μεγάλη σημασία για τη Miss Halvin, ξέρετε.
Δεν οφείλω τίποτα στη Miss Halvin. Δεν είναι μυστικό ότι. Ότι ο σύζυγός μου την είχε γνωρίσει κάποτε. Αλλά ο Φλόιντ τέλειωσε μαζί της όταν παντρευτήκαμε.
Μάλιστα, μάλιστα, το ξέρω. Έχω εντολή όμως να κανονίσω μια συνάντησή σας με τον κύριο Γουόλφ. Νομίζω τώρα ότι πρέπει να αναβάλουμε κάτι τέτοιο προσωρινά, επειδή δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι του για δουλειές. Επίσης, ούτε κι εσείς μπορείτε, μια και ο γιατρός σας συνέστησε να μείνετε κλινίδης. Συμφωνείτε αύριο ή μεθαύριο? Θα σας τηλεφωνήσω εγώ ή ο κύριος Γουόλφ.
Δεν θα μου πείτε γιατί η Miss Halvin σας έστειλε εδώ για να με ενοχλήσετε?
Δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Και υποσχέθηκα στο γιο σας ότι θα είμαι σύντομος. Θα έχετε νέα μας γρήγορα. Σας ευχαριστώ, κύριε. Τέλειωσα με τη μητέρα σας. Yeah. Χαίρετε. Του αυτοκινήτου ανήκουν στο γιατρό Φρέντερικ Κάτλα. Μάλιστα. Γραφείο στην 65η οδό και οικία στην Park Avenue. Ο Άρτσι φυλάει την κούκλα για τις πληροφορίες. Κύριο Φρέντερικ Κάτλερ, το γιατρό.
Ο ίδιος, τι θέλετε?
Ονομάζομαι Άρτσι Κουμπίνο και εργάζομαι στο γιατρό του Κόφ.
Περάστε.
Ευχαριστώ.
Τι θέλετε?
Με είχε στείλει να συναντήσω την κυρία Ούιτεν. Σας είδα να βγαίνετε από το σπίτι της. Φυσικά σας αναγνώρισα γιατί είστε πολύ γνωστός. Είχα μια μικρή συζήτηση με την κυρία Ούιτεν. Ο γιος της μου είπε και το επανέλαβε και η ίδια ότι είχε φασαρίες με την καρδιά της. Πώς όμως είναι δυνατόν? Είναι γνωστό σε πολλούς ότι η υγεία της κυρίας Ούιτεν είναι θαυμάσια. Παρά την ηλικία της, παίζει τένις και ανεβαίνει δύο πατώματα για να πέσει στο κρεβάτι της. Όταν την είδα, γιατρέ, ήταν χλωμή, σαν πτώμα, και έπαιρνε βαθιές εισπνοές. Δεν είμαι γιατρός, αλλά συμβαίνει να ξέρω ότι τα συμπτώματα αυτά, αυτή η χλωμάδα και αυτό το είδος της αναπνοής, προκαλούνται από μεγάλη απώλεια αίματος. Δεν είχε καρδιακή αιμορραγία, δεν είναι έτσι?
Η κατάσταση της ασθενούς μου δεν σας ενδιαφέρει. Η κυρία Ούιτεν είχε ένα μεγάλο ψυχικό κλονισμό.
Ξέρω. Η χλωμάδα είναι κάπως συνηθισμένη. Οι συχνές και βαθιές όμως αναπνοές. Ας κάνουμε μια υπόθεση, γιατρέ. Ας υποθέσουμε ότι σας καλούν εκεί και τη βρίσκεται τραυματισμένη και να έχει χάσει αρκετό αίμα. Κάνατε ό,τι χρειάζονταν. Σας παρακάλεσε να κρατήσετε μυστικό το συμβάν και της το υποσχεθήκατε, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρέωσή σας να το αναφέρετε στις αρχές. Αυτή όμως η περίπτωση δεν είναι από τις συνηθισμένες, γιατρέ. Ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί. Κάποιος πόμπα θεωρείται ένοχος. Υποθέσετε ότι ένας από τους πέντε που κρύβονταν στην τραπεζαρία σκότωσε τον Ούιτεν. Θα ήταν πολύ εύκολο, μια και ο πόμπα με την κυρία Ούιτεν έμειναν στο Λίβιου Γκρουν μισή ώρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τώρα στο σπίτι της κυρίας Ούιτεν και οι δύο κατοικούν εκεί. Ένας από αυτούς δοκίμασε, γιατρέ. Απόψε ή αύριο ίσως ξαναδοκιμάσει. Και αυτή τη φορά να πετύχει.
Μα είστε τρελός, κύριε. Είναι τα παιδιά της.
Οι γονείς που σκοτώθηκαν από γιους και κόρες θα μπορούσαν να γεμίσουν 100 νεκροταφεία, γιατρέ. Δεν είμαι τρελός, αλλά λογικός και τρομοκρατημένος. Σας λέω ότι η γυναίκα αυτή έχασε πολύ αίμα και δεν το αρνείστε. Έτσι, δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα μου δώσετε μια εξήγηση, την πραγματική, ή θα αναλάβει η αστυνομία να στείλει ένα δικό της γιατρό για να την κοιτάξει. Δεν μπορώ να αισθάνομαι ένοχος επειδή δεν εμπόδισα τη δολοφονία της.
Η αστυνομία δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή του πολίτου με τέτοιον τρόπο.
Λέτε, σε ένα σπίτι που έγινε ένας φόνος που κι αυτή ήταν εκεί όπως κι όλοι οι άλλοι.
Οι υποθέσεις σας δεν συμφωνούν με τα γεγονότα.
Ωραία, θαυμάσια. Περιμένω λοιπόν να μάθω.
Μου τηλεφώνησε ο γιος της Τζέρομ στις 10 παρατέταρτο. Πήγα αμέσως, τη βρήκα στο κρεβάτι. Τα πάντα γύρω της ήταν γεμάτα αίματα. Προσπαθούσαν να σταματήσουν με πετσέτες την αιμορραγία. Είχε στο αριστερό της πλευρό ένα βαρύ τραύμα 10 εκατοστών και ένα δεύτερο στο αριστερό της χέρι, 5 πόντων περίπου. Χρειάστηκαν 12 ραφές για το ένα τραύμα και 4 για το άλλο.
Πώς τραυματίστηκε?
Καθώς βγήκε από το αυτοκίνητό της, κάποιος την έπιασε από πίσω. Νομίζοντας ότι ήθελε να την απαγάγει, τον χτύπησε με τους αγκώνες και τα πόδια της. Αυτός που της επετέθη, την άφησε ξαφνικά και χάθηκε τρέχοντας. Μόνο όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, είδε ότι είχε τραυματιστεί. Τα παιδιά της ήταν εκεί, μου τηλεφώνησαν. Όταν έφτασα, είχαν καθαρίσει τα αίματα από το πεζοδρόμιο. Δεν ήθελα να άλλες ανακρίσεις και με παρακάλεσαν να κρατήσω εχεμήθεια.
Ποιος ήταν αυτός που της επετέθη?
Δεν ξέρει.
Άντρας ή γυναίκα?
Δεν τον είδε πριν της επιτεθεί.
Υπήρχαν καθόλου διαβάτες?
Κανένας.
Φώναξε?
Δεν τη ρώτησα.
Γιατρέ, δεν θα σας πω ευχαριστώ γιατί τα έμαθα όλα μόνος. Δέχομαι τα γεγονότα όπως τα αναφέρατε. Οφείλω όμως να σας προειδοποιήσω ότι πιθανόν να πάρετε ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Γουόλφ. Δεν πρόκειται να ειδοποιήσω την αστυνομία. Καληνύχτα, κύριε.
Τι βλέπεις, Σέρτζι?
Θυμάσαι ίσως ότι μου είχες συζητήσει να σου φέρω 5 ανθρώπους. Βρίσκονται εδώ.
Και οι 5?
Ναι, ναι, και οι 5.
Ε, άντε, φέρ' τους μέσα, Σέρτζι.
Εντάξει.
Γεια σας.
Ορίστε, κύριε, περάστε. Κράτα καλά τη μητέρα Εύα.
Βοήθησε και εσύ, Μόρτιμερ, να καθίσει την πολυθρόνα.
Τι να βοηθήσω?
Κάθισα μια χαρά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
Όλοι σας... είστε τρελοί.
Αν νομίζετε πως αυτό που είπατε είναι πνευματώδες.
Καθόλου, κυρία Εύα. Απλώς έκανα μια διαπίστωση. Ήρθατε εδώ και πρέπει να μου δώσετε ορισμένες εξηγήσεις.
Αυτός ο τυποτένιος ο βοηθός μας ανάγκασε να κουβαλιστούμε.
Μόρτιμερ, κάθισε κάτω.
Εντάξει, μητέρα.
Θυμάστε, παιδιά, πως συμφωνήσαμε να έχω εγώ το λόγο.
Οκ. Okay.
Ήθελα να έρθω μόνη μου, αλλά δεν το δεχτήκατε. Σιωπή, λοιπόν, τώρα, παρακαλώ. Το ίδιο θα ήθελα και από σένα, Ντάνιελ. Ζητώ συγγνώμη που ο γιος μου απεκάλεσε το συνεργάτη σας τυποτένιο. Θέλετε να ζητήσει ο ίδιος συγγνώμη?
Όχι, όχι, βεβαίως όχι.
Συμμερίζεστε τη γνώμη του κυρίου Γκούγκουιν?
Συχνά. Συχνά, όχι πάντα.
Είπε στο γιατρό Κάτλερ ότι ο Βιργίλιος Πόμπα δεν σκότωσε τον άντρα μου. Ότι είναι αθώος. Το πιστεύετε κι εσείς?
Μάλιστα.
Γιατί, κύριε Γουόλφ?
Κυρία Βίτεν, μου φαίνεται ότι ακολουθείτε το δρόμο που απαιτεί πολλή ώρα και ήδη είναι μία μετά τα μεσάνυχτα. Εσείς έχετε ανάγκη αναπαύσεως και ησυχίας και εγώ θέλω να κάνω πολλές ερωτήσεις σε όλους σας. Αυτό που θέλετε να μάθετε είναι αν έχω την πρόθεση να γνωστοποιήσω στην αστυνομία την εναντίον σας επίθεση. Και αν όχι, τι έχω πρόθεση να κάνω? Δεν είναι έτσι?
Δεν είναι ζήτημα προθέσεως, κύριε. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε με ποιο δικαίωμα.
Ντάνιελ, τι σου είπα?
Ναι, βέβαια. Είμαστε απλώς διακοσμητικά στοιχεία.
Μάλιστα.
Ο Θεός ξέρει ότι δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι μου για να έρθω εδώ να λογομαχήσω. Κύριε Γουόλφ, τα παιδιά μου έχουν αυτή την τάση. Όσον αφορά την επίθεση εναντίον μου, ήταν ανόητο που ζήτησα την εχεμήθεια του γιατρού. Όμως δεν θα μπορούσα να αντέξω στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Πώς μπορούσα να ξέρω όμως ότι ένας εξαιρετικά έξυπνος νεαρός θα ερχόταν να με δει για χάρη της Μισ Άλβιν? Τι θέλει λοιπόν? Χρήματα? Δεν της οφείλω τίποτα. Μετά είπε στο γιατρό μου ότι ο Πόμπα είναι αθώος. Γιατί το είπε στο γιατρό μου αυτό το πράγμα? Ίσως να μπορεί να αποδείξει πως ο Πόμπα είναι αθώος. Ίσως να μπορεί, δεν ξέρω. Αυτό όμως θα έπρεπε να το πει στον επιθεωρητή Κράμερ και όχι στο γιατρό μου. Σκέφτηκα έτσι πως υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία οφείλετε να μας μιλήσετε.
Συμφωνήσαμε όλοι.
Όλοι, βέβαια.
Καταλαβαίνω, κυρία Βίτεν. Υπάρχουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η Μη Σάλβιν. Αυτό, επειδή είναι προσωπικό, θα ήθελα να το συζητήσουμε εντελώς μόνοι. Γι' αυτό το αναβάλω για λίγο. Το δεύτερο είναι η αθωότηση του Πόμπα. Οι λόγοι που έφτασαν στο συμπέρασμα αυτό δεν θα πείσουν ούτε την αστυνομία ούτε εσάς και θα προτιμούσα να μην μας απασχολεί. Τρίτον, η επίθεση εναντίον σας με μαχαίρι. Συζητώντας αυτό, ίσως φτάσουμε κάπου.
Υπάρχει κάτι που δεν το είπα στον κύριο Κάτλερ. Ο άνθρωπος που με επιτέθη θα πρέπει να μου άρπαξε την τσάντα πριν το βάλει στα πόδια.
Κυρία Βίτεν, περιπλέκεται περισσότερο την υπόθεση που ήταν κιόλας αρκετά μπλεγμένη. Ήταν σφάλμα σας να πείτε ότι δεν καταλάβατε αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Αυτό είναι καθαρό ψέμα. Ένας κλεφτοτσαντάς οπλισμένος με μαχαίρι που το χρησιμοποιεί καθώς σας αρπάζει την τσάντα. Ελάτε τώρα.
Ίσως να τις έπεσε.
Όχι, κυρία Εύα, ούτε αυτό συμβαίνει γιατί η τσάντα θα είχε βρεθεί. Σας παρακαλώ, μη χειροτερεύετε τα πράγματα. Σας προσφέρω την ευκαιρία μιας συμφωνίας. Ή θα συζητήσετε σοβαρά μαζί μου και θα δώσετε υπεύθυνες απαντήσεις, ή θα ενημερώσω τον επιθεωρητή Κράμερ γύρω από αυτήν την υπόθεση.
Μα ποια υπόθεση, κύριε?
Θα δώσω, κύριε Ντάνιελ, στον κύριο Κράμερ τα γεγονότα και τις υποψίες μου. Θα του πω για τα τραύματα της κυρίας Γουίτεν και γιατί η εξήγησή της είναι απαράδεκτη. Θα του πω είναι απαράδεκτη. Θα του πω ακόμα ότι πολύ πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο που σκότωσε με μαχαίρι το σύζυγό της και το ίδιο που τραυμάτισε την κυρία Γουίταν. Γεγονός το οποίο αποτελεί τουλάχιστον μια επιτρεπομένη συσχέτιση. Δεν θα μπορούσε να είναι ο κύριος Πόμπα επειδή βρίσκεται στη φυλακή. Έτσι, αν το ίδιο πρόσωπο έκανε τις επιθέσεις, πρέπει να είναι ένας από εσάς τους τέσσερις. Και τούτο επειδή μόνο ένας από εσάς και ο Πόμπα είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον κύριο Γουίτεν.
Παλιά άνθρωπε.
Ψυχραιμία, Μόρτιμερ.
Μα δεν τον άκουσες τι λέει η Εύα, τι ψυχραιμία.
Κυρία Γουίτεν, γιατί σκεφτήκατε μια απίθανη ιστορία για να καλύψετε τον άνθρωπο που σας επετέθη? Πέστε μου, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο? Ήταν μέλος της οικογένειάς σας? Ο ίδιος άνθρωπος, αν ο Πόμπα είναι αθώος, σκότωσε τον κύριο Ουίτεν. Αξίζει να γίνει μια έρευνα, δεν νομίζετε? Αν δεν με αφήσετε να την κάνω εγώ, θα την αναλάβει η αστυνομία.
Κατηγορείτε έναν από εμάς ως δολοφόνο?
Όχι έναν, κυρία Τζέρομ. Όλους σας. Δεν είμαι όμως ακόμα έτοιμος να εντοπίσω τις υποψίες μου.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Πραγματικά, ναι. Είναι πολύ σοβαρό, κυρία Τζέρομ.
Αν περιμένετε να λάβετε απαντήσεις, έχουμε το δικαίωμα να καλέσουμε ένα δικηγόρο.
Όχι. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Εκτός του να σηκωθείτε να φύγετε.
Πολύ ωραία.
Είμαι ιδιωτικός detective και για να γλιτώσετε από μένα έχετε να διαλέξετε δύο λύσεις. Πριν γίνει όμως αυτό, σας προειδοποιώ ότι έχω εναντίον σας και άλλα στοιχεία. Ιδού ένα. Δηλώσατε ότι συγκεντρωθήκατε κρυφά για να συζητήσετε κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο αδερφός σας ο Μόρτιμερ.
Λοιπόν, αυτό είναι.
Όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Τζέρομ. Ο κύριος Ντάνιελ είπε ότι συγκεντρωθήκατε για να εξετάσετε το πρόβλημα που δημιουργούσε ο νέος της σύζυγος. Τι θα συνέβαινε μελλοντικά αν αυτός αναλάβει την διεύθυνση της οικογενειακής επιχειρήσεως? Στην περίπτωση αυτή, τι θα γινόταν με εσάς? Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, ο κύριος Ντάνα σας πρότεινε δύο φορές να συζητήσετε το θέμα με τον κύριο Ουίτεν. Όλοι σας το αποδεχτήκατε. Όλοι σας λοιπόν καταθέσατε ψευδός.
Εγώ όχι. Είπα απλώς πως ήταν ένα θέμα οικογενειακό που δεν ήθελα να το συζητήσω.
Βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάνιελ. Θα ήθελα να αρχίσω με εσάς, κυρία Εύα. Ενώ εσείς οι πέντε βρισκόσαστε στην τραπεζαρία, ποιος βγήκε από το δωμάτιο και πότε?
Είμαι λίγο ζαλισμένη, κύριε Γουόλφ, και δεν μπορώ να θυμηθώ.
Κι αν ακόμα είπαμε ψέματα για το σκοπό της συγκέντρωσης, αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ή ένδειξη ότι ένας από εμάς σκότωσε τον Ουίτεν?
Βέβαια.
Είναι ανοησία να περιπλέκουμε την υπόθεση. Ο Πόμπα είναι ένοχος, όχι μόνο για μας, αλλά και για την αστυνομία.
Αυτό είναι μια δική σας άποψη, κύριε Τζέρομ. Λοιπόν, δεν βλέπω από κανέναν να έχει τη διάθεση να μιλήσει. Σας ακούω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όλη τη νύχτα έτσι, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν καλύτερο να γυρίσετε στα σπίτια σας και να ξαπλώσετε.
Πολύ ωραία.
Εκτός από εσάς, κυρία Ουίτεν.
Γιατί?
Θα κοιμηθείτε εδώ. Έχουμε δωμάτιο διαθέσιμο και άνετο. Η επιθυμία ή η πρόθεση να πάθει κακό η κυρία Βίτεν ίσως να μην υπάρχει στο μυαλό κανενός από εσάς. Όμως δεν μπορώ να το ρίψω, κινδυνεύσω. Η κυρία Βίτεν θα μείνει εδώ μέχρι να διευκρινίσω ορισμένα σημεία. Μπορεί όμως, αν θέλει, να φύγει οποιαδήποτε στιγμή, αν θεωρεί την αστυνομία λιγότερο ενοχλητική από μένα.
Θα έρθει μαζί μας και εσύ φώναξε τους αστυνομικούς.
Μόρτιμερ, μην ανακατεύεσαι.
Γιατί?
Είπατε, κύριε Γουόλφ, ότι θα μου μιλήσετε ιδιαίτερα για τη Μισ Άλβιν.
Μάλιστα, κυρία Βίτεν.
Τότε θα μπορούσατε το πρωί. Φοβάμαι ότι δεν θα σας άκουγα τώρα. Νιώθω πολύ κουρασμένη. Εύα, πρέπει να πας σπίτι να φέρεις ό,τι χρειαζόμαστε. Κύριε Γουόλφ, το διαθέσιμο δωμάτιο κάνει για δυο.
Βεβαίως, υπάρχουν διπλά κρεβάτια.
Τότε η κόρη μου θα μείνει μαζί μου.
Ξέρεις, Γουόλφ, ότι νυχτιάτικα με επισκέφτηκε η Εύα, προσποιούμενο ότι πεινάει, ενώ στην πραγματικότητα μου ξεφούρνησε ένα καινούργιο ψέμα.
Τι ψέμα, Άρτζι?
Ότι η πόρτα της εισόδου δεν ήταν κλειστή και ότι μπορούσε να μπει οποιοδήποτε μέσα. Και ότι αυτό πρέπει να το θυμάται και η μητέρα της. Αλλά δεν το αναφέρανε στην αστυνομία. Με άλλα λόγια, προσφέρει ένα ελαφρυντικό για τον Μπόμπα, με αντάλλαγμα ένα άλλο ελαφρυντικό για τη συμμορία της τραπεζαρίας.
Σωστά.
Κατά τη διάρκεια της μισής ώρας, η Εύα μπαινόβγαινε από το δωμάτιο και έβλεπε ότι η πόρτα της εισόδου ήταν μισάνοιχτη. Ο Πόμπα μου είπε θα πρέπει να είχε φτάσει μέχρι την πόρτα και την είχε ανοίξει όταν η μαμά τον πρόλαβε και τον γύρισε πίσω. Αμέλησαν και οι δυο να την κλείσουν. Πώς σου φαίνεται?
Θα το αναλύσω μέσα στο μυαλό μου. Mm. Πες μου όμως τώρα, Άζη, mm-hmm. πώς σου ήρθε να χρησιμοποιήσεις το όνομα της Μισ Άλβιν για να δεις την κυρία Βίτεν?
Έπρεπε να βρω κάποια πρόφαση. Ξέροντας πώς αισθάνεται μια γυναίκα για τα προηγούμενα φλερτ του συζύγου της, σκέφτηκα πως θα ήταν καλή αρχή, αν όχι και η μοναδική. Mm-hmm. Καλά, τι, δεν έκανα καλά?
Όχι, αντίθετα. Ξέρεις που μπορείς να βρεις τη Μισ Άλβιν?
Είναι πολίτρια στο τμήμα παιχνιδιών των καταστημάτων Meadows.
Ωραία. Έχω οδηγίες για σένα.
Η Μισ Τζούλι Άλβιν.
Μάλιστα.
Ονομάζομαι Άρτσι Γκούντουιν και εργάζομαι για τον Ήρο Γουόλφ. Θα έχετε ακουστά για αυτόν, Μισ Άλβιν.
Ναι, έχω ακούσει.
Θέλει να σας μιλήσει για την κυρία Φλόιντ Βίτεν.
Για την κυρία Βίτεν?
Γνωρίζατε το σύζυγό της?
Τι θέλει?
Ξέρει ο κ. Γουόλφ. Τον επισκέφτηκε χτες βράδυ. Μίλησαν μαζί. Μου είπε ότι είναι σημαντικό και επίγον να σας δει αμέσως.
Εργάζομαι τώρα.
Ναι, ναι, το ξέρω. Θα πάρετε μια ώρα άδεια όμως.
Είναι λοιπόν τόσο απαραίτητο?
Για να το λέει ο Νίρο Γουόλφ, κάτι ξέρει.
Υποθέτω, Μισ Άλβιν, ότι σας εξήγησε ο κύριος Χουνγκουίνκ πως θέλω να σας μιλήσω για την κυρία Βίτεν. Θα έρθω λοιπόν αμέσως στο θέμα. Νομίζω ότι μπορώ να το κανονίσω έτσι ώστε η κυρία Βίτεν να μην σας μηνύσει.
Να μην με μηνύσει?
Δεν έχετε ιδέα για ποιο πράγμα θα σας κατηγορήσει τη μήνυσή της?
Και βέβαια όχι. Δεν υπάρχει λόγος.
Πότε την είδατε για τελευταία φορά?
Δεν την είδα ποτέ. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ μαζί.
Επαναλαμβάνω. Πότε την είδατε για τελευταία φορά?
Δεν ξέρω. Για λίγο, πριν μήνες. Την είδα δύο ή τρεις φορές. Ποτέ δεν μιλήσαμε.
Και αυτό πριν μήνες?
Ναι.
Της οφείλετε τίποτα, σας οφείλει τίποτα?
Όχι.
Είχατε καμιά δοσοληψία μαζί της?
Όχι.
Έχετε λόγους να περιμένετε ή να φοβάστε κάτι από αυτήν, κακό ή καλό?
Όχι.
Ξέρετε ότι η κυρία Βίτεν κατέθεσε ότι τη χτυπήσατε με ένα μαχαίρι με στόχο την καρδιά της?
Όχι. Δεν έκανα εγώ κάτι τέτοιο.
Ανοησίες. Και βέβαια το κάνατε.
Δε...
Μπορώ να καταλάβω την επιμονή σας. Επιμένετε γιατί τίποτα το σχετικό με αυτό δεν έχει δημοσιευτεί. Αυτό δεν θα συνέβαινε αν η κυρία Βίτεν είχε υποκύψει στα τραύματά της. Όμως δεν έγινε έτσι. Η λεπίδα της προκάλεσε επιπόλαια εξωτερικά τραύματα. Μπόρεσε έτσι να έρθει κατευθείαν εδώ. Έχασε βέβαια λίγο αίμα, αλλά η υγεία της είναι θαυμάσια. Δεν ειδοποίησε την αστυνομία θέλοντας να αποφύγει τα σχόλια του κόσμου, καταλαβαίνετε. Μια ένοπλη επίθεση εναντίον της από την πρώην φίλη του δολοφονημένου συζύγου της. Η κατηγορία που αντιμετωπίζετε είναι απόπειρα δολοφονίας. Και αν είστε ειλικρινείς μαζί μου και μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις, αναλαμβάνω να πείσω την κυρία Ουίντερ να μην σας κάνει μήνυση. Λοιπόν, Miss Alvin, πότε και πού δέχτηκε την επίθεση η κυρία Ουίντερ?
Μου φαίνεται ότι περιμένετε να ομολογήσω, ακόμα κι αν δεν ήμουν εγώ αυτός που της επιτέθηκε. Αλλά κι αν ακόμα το έκανα εγώ, πώς μπορώ να ξέρω ότι δεν προσπαθείτε να μου αποσπάσετε μια ομολογία για φόνο? Δεν έχω ιδέα αν είναι νεκρή ή απλώς έχασε λίγο αίμα, όπως λέτε. Μπορείτε να μου το αποδείξετε?
Άρτζι.
Ναι.
Φέρα τη μάρτυρα εδώ.
Αμέσως, κύριε Γολφ.
Θα θέλατε να πείτε κάτι, Μισ Άλβιν?
Όχι. Ευχαριστώ, κύριε Γολφ.
Ήρθαμε.
Ωραία. Να τη μάρτυρα μου, Μισ Άλβιν. Πιστεύω, κυρίες μου, ότι δεν έχετε ξανασυναντηθεί η κυρία Ουίτεν, η δεσποινής Άλβιν. Λυπάμαι αν η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ευχάριστη για σας δύο. Όμως η δεσποινής Άλβιν επέμενε. Ήθελα να μάθω περισσότερα για την επίθεση που έκανε εναντίον σας, αλλά δυσκολευόταν να απαντήσει και τη δικαιολογώ, επειδή δεν ήξερε πόσο άσχημα είχατε χτυπηθεί. Μόνο μια λύση υπήρχε, να έρθετε να σας δει.
Πώς ανακαλύψατε ότι ήταν αυτή?
Ήταν πολύ εύκολο, θα σας εξηγήσω αμέσως. Προηγουμένως όμως θέλω να μου πείτε αν την είχατε αναγνωρίσει.
Βεβαίως.
Το λέτε αυτό χωρίς αμφιβολία?
Βεβαίως. Είδα το πρόσωπό της. Έπειτα μου μίλησε κιόλας. Δεν είμαι βεβαία για τα λόγια, αλλά ήταν κάτι σαν θα σε σκοτώσω και σένα. Αυτό νόμισα. Αργότερα όμως σκέφτηκα πως είχα κάνει λάθος. Επειδή είχα την εντύπωση ότι ο Πόμπα ήταν ένοχος για το φόνο του συζύγου μου, ήταν αδύνατο να υποθέσω ότι θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει αυτή. Τώρα όμως που η κόρη μου θυμάται για την ανοιχτή πόρτα, που το θυμάμαι κι εγώ, βλέπω πως εννοούσε τα λόγια που είπε.
Ψέματα! Δεν της είπα. Της είπα, εσύ το σκότωσες και εγώ θα σκοτώσω εσένα. Και λυπάμαι που δεν έγινε έτσι. Πόσο θα ήθελα να την είχα σκοτώσει.
Παραλίγο. Κυρίες μου, θα παρακαλούσα τη μία τώρα να αγνοήσει την άλλη, όσο βέβαια είναι δυνατόν, και να μ' ακούσετε. Για να προχωρήσουμε πρέπει να μάθετε πώς έφτασα στα δικά μου συμπεράσματα. Τι με έπεισε για την αθωότητα του Πόμπα και ποιος μου ανέθεσε να το αποδείξω είναι λεπτομέρειες χωρίς σπουδαιότητα. Ο Γκούγουιν, θέλοντας να επιτύχει μια συνάντηση με την κυρία Ουίντεν, της είπε ότι θα της μιλούσε για λογαριασμό της Μισ Άλβιν. Χρησιμοποιούμε, ξέρετε, πολλά ψέματα στη δουλειά μας. Άλλα είναι υπολογισμένα με μεγάλη προσοχή και άλλα απλές εμπνεύσεις της στιγμής. Αυτό το ψέμα ήταν αποτελεσματικό. Έφερε τον κύριο Γκούγκουιν αμέσως στην κυρία Ουίντεν και την ίδια να σπεύσει να με συναντήσει μετά από λίγη ώρα, παρά το γεγονός ότι ήταν κρεβατωμένη με δύο τραύματα.
Ώστε τόσα πολλά ψέματα χρειάζονται για την ανακάλυψη ενός δολοφόνου?
Όσα είναι αναγκαία, κυρία μου.
Είμαι περίεργη να δω που θα φτάσετε, κύριε Γουόλφ.
Υπομονή, κυρία μου, πλησιάζουμε στο τέλος. Έλεγα λοιπόν ότι η επιτυχία του ψέματος του κυρίου Γκούγκουιν για να δει την κυρία Ουίτεν με ανάγκασε να κάνω πολλές σκέψεις. Είναι αλήθεια ότι ο σύζυγός της είχε πολύ στενές σχέσεις με τη Μισ Άλβιν, αλλά την εγκατέλειψε πρώτου γάμου του. Τότε, γιατί το όνομα της Μισ Άλβιν οδηγήσει τον κύριο Γκούγκουιν τόσο σύντομα στην κυρία Ουίντεν και μάλιστα κάτω από τέτοιες περιστάσεις? Πρέπει να υπήρχε σημαντικός λόγος, τον οποίο απλώς υπέθεσα. Η πιο πιθανή υπόθεση ήταν ότι η επίθεση εναντίον της κυρίας Ουίντεν είχε γίνει από τη Μισ Άλβιν. Με την απόφασή της να μην γίνει γνωστό το γεγονός, μου πρόσφερε τη δυνατότητα να ασκήσω απάνω της μια αρκετά μεγάλη πίεση. Πραγματικά, μπόρεσα να τη σηκώσω από το κρεβάτι της και να τη φέρω εδώ μόλι της στην οικογένεια λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Ποιος σας πληροφόρησε ότι ο Φλόιντ με εγκατέλειψε?
Η πηγή μου ήταν ο κύριος Πόμπα. Λυπάμαι αν σας πρόσβαλα. Χθες βράδυ, βλέποντας και ακούγοντας τα μέλη της οικογένειας, κατάλαβα ότι κανένας δεν θα μπορούσε να δοκιμάσει να σκοτώσει την κυρία Ουίτεν. Αυτό όμως με έφερε πάλι κοντά στη Μισ Άλβιν. Η κυρία Ουίτεν ισχυρίστηκε ότι όχι μόνο δεν είδε ποιος της επετέθη, αλλά δεν ήξερε να πει αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Πράγμα παράδεκτο. Άρτζι, γράφε τα πρακτικά όσο μπορείς πιο καθαρά για να μπορεί να τα διαβάσει εύκολα ο επιθεωρητής Κράμερ.
Μην αμφιβάλλεις για την καθαρότητά μου, Γολφ.
Συνεχίζω. Αν πραγματικά η κυρία Γουίτερ δεν ήξερε, γιατί τόση επιμονή για την κάλυψη της επιθέσεως? Τι ήταν αυτό που την ανάγκασε να αφήσει το κρεβάτι της και να έρθει εδώ τα μεσάνυχτα? Το συμπέρασμα είναι ότι γνώριζε ποιος τη χτύπησε και δεν ήθελε να το μάθει κανείς άλλος. Απέκλεισε τα παιδιά της, τα οποία θα ήθελε να καλύψει από αγάπη ή υπερηφάνεια, και δεν ήξερα κανέναν άλλον στην κατηγορία αυτή. Εμένα λοιπόν η Miss Alvin. Άξιζε τον κόπο μια δοκιμή μαζί της. Ο κύριος Κούγουιν χρησιμοποίησε το ίδιο ψέμα όπως και στην κυρία Ουίτεν. Είδε τη Miss Alvin και της είπε ότι ήθελα να της μιλήσω για λογαριασμό της κυρίας Ουίτεν. Το πείραμα πέτυχε. Η Miss Alvin ήρθε. Τα κατάφερα και οι δυο να παραδεχτούν ότι η επίθεση εναντίον της κυρίας Ουίτεν έγινε από τη Miss Alvin.
Θα ευχόμουν να την είχα σκοτώσει. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να τον πάρει από μένα. Και όταν αυτός την έδιωξε, τον σκότωσε.
Ψέματα! Ποτέ δεν με έδιωξε. Το ήξερες πως ήταν δικός μου και μετά το γάμο σας. Το ανακάλυψες η ίδια.
Τι είναι αυτό? Το ανακάλυψε η ίδια?
Ναι, η ίδια.
Πότε το ανακάλυψε, Miss Alvin?
Πριν ένα μήνα.
Πώς το ξέρετε?
Μου έγραψε ότι δεν τολμούσε να έρθει εκεί όπου συναντιόμαστε, επειδή το είχε μάθει η γυναίκα του. Τη φοβότανε. Τη φοβότανε πάρα πολύ. Ήξερα πως ήταν δειλός. Άσχημο να αγαπάει κανείς ένα δειλό.
Το έχετε αυτό το γράμμα?
Και αυτό και άλλα 12. Μου έλεγε συνεχώς ότι θα ξαναγύριζε κοντά μου σύντομα. Και θα το έκανε.
Και όταν πέθανε, ξέρατε ποιος τον σκότωσε και θελήσατε να εκδικηθείτε εσείς γι' αυτόν. Έτσι?
Ναι. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω?
Τον αγαπούσατε?
Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Σας αγαπούσε?
Αγαπούσε.
Περισσότερο από ότι αγαπούσε τη γυναίκα του?
Τη μισούσε. Την έβριζε. Την περιγελούσε.
Έτσι λες εσύ. Με πήρε λοιπόν για τα λεφτά μου. Αξίζεις εσύ σαν γυναίκα καλύτερα από μένα. Είμαι 20 χρόνια νεότερη.
Σας παρακαλώ, σοπάστε. Τώρα θέτω κάποιον υποκατηγορία για το φόνο. Από την αρχή έπεσαν οι υποψίες μου σε εσάς, κυρία Ουίτεν.
Δεν βρίσκεται κανένα πιο νόστιμο αστείο, κύριε Γουόλφ.
Όταν ανακαλύψατε τη μυστική συγκέντρωση της οικογένειας σας, ήσασταν πολύ αλλαγμένοι. Δεν τα βάλατε με τα παιδιά σας για το άτομο της συγκέντρωσης, απέναντίας τα παρακαλέσατε. Πώς εξηγείτε αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά σας, παρά από το ότι γνωρίζατε ότι ο σύζυγός σας ήταν κιόλας νεκρός? Τον είχατε χτυπήσει με το μαχαίρι στην πλάτη, καθώς περνούσατε πίσω του για να τρέξετε να προλάβετε τον Πόμπα. Σχέδιο καλομελετημένο να φορτώσετε το φόνο στον Πόμπα. Κινδύνεψε όμως από την τρομερή ανακάλυψη ότι εκεί βρίσκονταν και τα παιδιά σας. Το καταστρώσατε πριν ένα μήνα όταν μάθατε την απιστία του συζύγου σας. Πώς αντιδράσατε τότε? Τον διώξατε μετά από ένα ξέσπασμα οργής? Όχι. Δείξατε κατανόηση και τον συγχωρέσατε? Όχι. Του αναγγείλατε ότι θα αναλάμβανε τη διεύθυνση της επιχειρήσεως για να του δείξετε την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Σκεφτήκατε ότι αυτό θα σας τοποθετούσε υπεράνω υποψίας όταν θα διαλέγατε τη στιγμή και τον τρόπο που θα τον σκοτώνατε. Βρήκατε και το θύμα που θα πλήρωνε για σας. Τον Πόμπα. Σταθήκατε όμως κακότυχοι, γιατί στην υπόθεση ανακατεύτηκε το γραφείο Detectives Wolf.
Λοιπόν, τον σκότωσα. Έτσι δεν είχα άντρα. Πρέπει να μάθουν μερικοί ότι κανείς δεν μπορεί να παίζει ατιμόρυτα μαζί μου. Είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Γουόλφ. Συγχαρητήρια.
Άρτζι.
Ναι.
Οδήγησε την κυρία στον επιθεωρητή Κράμερ μαζί με τα πρακτικά που κράτησες.
Μάλιστα, κύριε Γουόλφ. Ελάτε, κυρία μου. Στηριχτείτε στο μπράτσο μου.
Συχαμένε. Δεν θέλω να με βοηθήσετε. Θα περπατήσω μόνη μου.
Στην κοινωνική στήλη των εφημερίδων έγραφε ότι η κηδεία θα γίνει σήμερα στις 4 και έλεγε να μην στείλετε άνθη. Εσείς όμως, Miss Alvin, θα στείλετε άνθη επειδή τον αγαπάτε. Εγώ κράτησα το λόγο μου. Η κυρία Ουίτεν δεν θα σας κάνει μήνυση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Γουόλφ. Ναι, εγώ θα στείλω άνθη.
Ακούσατε μια αστυνομική ιστορία του Rex Stout σε διασκευή για το ραδιόφωνο του Ντίνου Ταξιάρχη. Εγώ θα στείλω άνθη. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ντίνος Καρύδης, Κωνσταντίνος Τζούμες, Λευτέρης Ελευθεριάδης, Γιώργος Καλατζής, Μαρία Μαρτίκα, Δημήτρης Ζακυνθινός, Βίκη Βανίτα, Λουίζα Αποδηματά. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβου Δρόσου. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρη Πουλόπουλου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.